Απόψε το βράδυ είναι η τελευταία Πέμπτη εν σχέση με το Πάσχα. Θεού θέλοντος θα διακόψουμε και θα βρεθούμε μαζί πάλι την Πέμπτη του Θωμά. Δύο Πέμπτες, τόσον η μεγάλη που είναι ακριβώς 8 μέρες και η Πέμπτη η άλλη της διακαινησίμου, δεν θα μας βρει εδώ, λόγω ότι είμεθα μπροστά από το Πάσχα και μπροστά σε αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Δεν θα μιλήσω απόψε με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε τη συνέχεια των μακαρισμών, να λέγα κάτι γύρω από αυτή τη μεγάλη εβδομάδα και το Πάσχα. Μας έχει δοθεί με τη βοήθεια του Θεού και άλλες φορές και έχουμε μιλήσει αναφορικώς με αυτά τα δύο, και με τη Μεγάλη Εβδομάδα και με το Πάσχα, και συγκεκριμένως πέρυσι, αν καλώς ενθυμούμε, κάναμε σειρά ομιλιών ερμηνεύοντας όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος: Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Παρασκευή έκαναμε δύο ομιλίες, Μέγα Σάββατο έκαναμε δύο ομιλίες, εκτός της Αναστάσεως, που αυτές είναι γραμμένες όπως ξέρετε και υπάρχουν και σε κασέτες στη διάθεση αυτών που θέλουν περισσότερα να δούνε πιο συγκεκριμένα τι γίνεται κάθε μέρα. Άλλο να μιλήσεις για 8 ημέρες μια ώρα και άλλο να μιλήσεις μια ώρα για κάθε μέρα και αλλού 2 ώρες για κάθε μέρα. Πάντως και απόψε ήθελα να κάνω μια συνοπτική ομιλία, να δώσω μερικά στοιχεία να προσεχθεί η μεγάλη αυτή εβδομάς ή εβδομάς η λεγόμενη των παθών, διότι εμείς δυστυχώς ετοιμαζόμεθα όλοι για το Πάσχα. Αν πω βέβαια κανείς για τη μεγάλη εβδομάδα, ίσως είμαι απόλυτος, δεν θέλω να το πω. Πάντως είναι τόσος μικρός ο αριθμός που ετοιμάζονται να ζήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι σαν να μην είναι. Όλη η ετοιμασία, η φροντίς, ο εκνευρισμός, τα πάντα είναι για το Πάσχα. Όμως Πάσχα χωρίς Μεγάλη Εβδομάδα δεν εννοείται. Δεν εννοείται Ανάσταση χωρίς θάνατο, χωρίς ταφή. Δεν εννοείται Ανάσταση. Γι' αυτό και ορισμένοι που δεν ζουν την Εβδομάδα των Παθών και αυτή την Ανάσταση δεν τη χαίρονται, όπως ξέρετε, εγκαταλείπουν την Ανάσταση φεύγοντας οδηγούμενοι από τον σατανάν της κοιλίας των. Κάνουν ένα Πάσχα έξω από την Εκκλησία, όπως κάνουν και ορτήν των φώτων έξω από την Εκκλησία. Δέχονται δήθεν αυτά που προσφέρει η Εκκλησία, αλλά την Εκκλησία δεν θέλουν, ούτε τον Χριστό τον θέλουν αναστηθέντα. Εν πάση περιπτώσει, αν θελήσουνε, εύχομαι στον Άγιο Θεό να τους περιμένει και αυτούς και να καταλάβουν τι ζημιά κάνουν στον εαυτόν τους και ότι μόνο χριστιανοί δεν μπορούν να λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, απόψε λοιπόν να πω λίγα λόγια, να σταχυολογήσω δηλαδή και να δώσω μια εικόνα, έναν ιρμόν στη μεγάλη αυτή λεγόμενη εβδομάδα ή εβδομάδα των παθών. Λέγεται μεγάλη όχι γιατί έχει περισσότερες ώρες, όχι γιατί έχει περισσότερες ημέρες. Γεγονότα έχει μεγάλα και λόγω των μεγάλων αυτών γεγονότων λέγεται και μεγάλη εβδομάδα. Όμως λέγεται και εβδομάδα των παθών. Η υπόθεση βέβαια αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ. Δεν αρχίζει από τη Δευτέρα, διότι η Εκκλησία μας δέεται εσπέρας πρωί και μεσημβρίας, δεν δέεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κάθε εορτή αρχίζει από την παραμονή, από τον εσπερινό. Γι' αυτό ακούμε στο μηνολόγιο παραδείγματι της Μεγάλης Δευτέρας να γίνεται συζήτηση των Βαΐων, να γίνεται συζήτηση για τη Μεγάλη Δευτέρα. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήμην ποιούμεθα Ιωσήφ του Παγκάλου. Τη Δευτέρα το βράδυ ομιλούν γεγονότα της Τρίτης. Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη ομιλούν για την παραβολή των 10 παρθένων κλπ. Όπως λέει το Συναξάρι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό βλέπετε και το μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης το βράδυ τον βρίσκουμε το πρωί. Την σταύρωση του Χριστού μας το απόγευμα και λοιπά, τον θάνατό του το μεταφέρουμε το πρωί και ούτω καθεξής. Αρχίζουν λοιπόν τα γεγονότα από την Κυριακή των Βαΐων. Ο Χριστός μας, όπως ξέρετε, την παραμονή της Κυριακής ήταν φιλοξενούμενος στη Βιθανία, στο σπίτι του Λαζάρου. Έπειτα το πρωί σηκώθηκε και εισήλθε θριαμβευτικός εις τα Ιεροσόλυμα, επί πόλου όνου καθήμενος, πραγματοποιώντας εν το προσώπο του την προφητεία του Ζαχαρίου, ο οποίος είχε γράψει στο ένατο κεφαλαίο του την είσοδο αυτή. Έμεινε εκεί έπειτα όλες τις υπόλοιπες ημέρες, βγήκε λίγο απ' έξω αλλά ξαναμπήκε μέσα, όπως λένε οι Ευαγγελιστές, μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα, όπου εσφάγει στην θέση που εσφάζεται ο αμνός των Εβραίων, που εσύνασον το αίμα του σε λεκάνη και με το αίμα αυτό χτυπούσαν τους παραστάτες των οικειών, και έτσι οι Εβραίοι απέφυγαν την εξολοθρευτική μάχαιρα του Αγγέλου που εφώνευσε όλα τα πρωτότοκα από ανθρώπου μέχρι κτίνους των Αιγυπτίων, και έτσι την άλλη μέρα είχανε οι Αιγύπτιοι η κηδεία και τους δόθηκε ευκαιρία αυτών να μπορέσουν να φύγουν, να απελευθερωθούν. Η εντολή που είχε δώσει ο Θεός στο Μωσή ήταν να πάρουν ένα αρνί ενιάψιο, να το φυλάξουν εκεί πέρα 5 μέρες, και τη 14η που έπεφτε Παρασκευή του Νισάν να το σφάξουν πρώτης δύσεως του ηλίου και με το αίμα αυτό να ασφαλιστούν από την εξολοθρευτική μάχαιρα του Αγγέλου. Έτσι και ο Χριστός μας, και αυτός έμεινε και έμεινε και αυτός 5 ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και πρώτου εσπέρας, πρώτης δύσεως του ηλίου το απόγευμα, εσφάγει και αυτός ο αμνός στη θέση του τυπικού αμνού του Πάσχα των Εβραίων. Και έδωσε το αίμα του κι αυτός για τη σωτηρία τη δικιά μας. Και όσοι άνθρωποι προσέρχονται σε αυτό το Πάσχα που είναι η Θεία Κοινωνία, που είναι ο Χριστός, στο Πάσχα ημών ετήθη Χριστός, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους στο έψιλο κεφάλαιο στίχος 5, πλέον ασφαλίζεται εφόσον θα προσέλθει άζυμος. Απαγορεύεται να φάνε το Πάσχα με ένζυμα. Η ζύμη, το προζύμι, είναι τύπος αμαρτίας, γι' αυτό απαγορεύεται να φάμε και τη Θεία Κοινωνία το Πάσχα ένζυμη, αμαρτωλή δηλαδή. 7 μέρες απαγορεύεται να υπάρχει προζύμι στο σπίτι, γιατί 7 μέρες ήταν το Πάσχα τους, όπως και το δικό μας. Αρχίζει από την Κυριακή και τελειώνει το άλλο Σάββατο. Ο λαός άλλωστε το λέει, 3 στα γένα, 3 στα φώτα και 6 την Ανάσταση. Μην βλέπετε που εμείς ντρεπόμαστε την άλλη μέρα να πούμε Χριστός Ανέστη και λέμε χρόνια πολλά, και ορισμένοι από τους επισήμους μας και από τους μεγάλους μας δεν θα πούνε Χριστός Ανέστη ούτε την ίδια την ημέρα, αλλά θα πούνε χρόνια πολλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάντως το Πάσχα είναι 7 ημέρες. Διακαινήσιμος εβδομάς είναι Πάσχα, και οι άνθρωποι πρέπει να εκκλησιάζονται και να προσέρχονται. Πάλι δεν μπορούν ορισμένοι, αυτοί που μπορούν, σε επιτρέπουν οι εργασίες τους να προσέρχονται στην εκκλησία για να κοινωνούν ανεξαρτήτως νηστείας. Υπάρχει ειδικός κανόνας ο οποίος ομιλεί ότι είναι ελεύθερο να κοινωνούν οι άνθρωποι. Τώρα, η Μεγάλη Δευτέρα βρίσκει, είπαμε, τα γεγονότα της Μεγάλης Τρίτης. Η Κυριακή των Βαΐων βρίσκει τα γεγονότα της Μεγάλης Δευτέρας. Το συναξάριον της Κυριακής των Βαΐων που ομιλεί για τη Δευτέρα λέγει «Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μίαν ποιούμεθα του Μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις οικείς». μέσα στη διδασκαλία που έκαναν, διαβάσετε το Ευαγγέλιο που έχει το εγκόλπιό σας, θα ακούσετε τα γεγονότα αυτά, ότι ο Χριστός μας πέρασε από μια σικιά και είδε δεν είχε καρπόν και λοιπά, και την εξήρανε. Της είπε να μην ξανακάνει καρπό, παρότι πέρασε σε μια εποχή που δεν ήταν καρπός. Αλλά δεν έκανε αυτό το δέντρο για να το τιμωρήσει. Αυτό συμβόλιζε την ακαρπία της συναγωγής της Αιγυπτής Ιουδαϊκής, και το προσώπο της σικιάς εξήρανε και αυτούς. Επίσης παρουσιάζει τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο, διότι ο Πάγκαλος Ιωσήφ είναι κατά πάντα τύπος του Χριστού μας. Μου δόθηκε η ευκαιρία τελευταίως και έκανα μία ομιλία περί του Ιωσήφ του Πάγκαλου. Υπάρχει άλλωστε στη Μεγάλη Δευτέρα, αν αναζητήσετε την ταινία αυτή θα βρείτε τα περιστατικά, πώς και πού και τι είναι αυτά που συμφωνούν με τον Κύριό μας. Ο Χριστός μας είχε πολλούς τύπους στην Παλιά Διαθήκη, όπως και εικόνες και προφητείες. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος ήταν αγαπημένο παιδί του πατέρα του, όπως και ο Χριστός μας. Οι αδελφοί του ήσαν σε εργασία και ήθελε να στείλει κάποιον να τους βοηθήσει, όπως και ο Θεός. Είπε ο μικρός εγώ θα πάω, και πράγματι και ο Χριστός είπε ιδού εγώ οίκω του ποιήν το θέλημά σου. Εκεί που επήγε, διότι αυτός είχε δει διόνυρα γρηγορότερα και είχε την απειρία να τα πει, τον εμίσησαν και σέφτηκαν να τον φωνεύσουν. Όμως ο μεγαλύτερος ο Ρουβίν συνέλαβε τη σκέψη να μην τον φωνεύσουν, να τον ρίξουν σε ένα τάφο που ήταν εκεί πέρα, μια τάφρος, και να βρει μια ευκαιρία να τον αφήσει. Πράγματι τον μικρόν το ρίξανε σε μια τάφρο, σε ένα ξηροπήγαδο όπως θα λέγαμε σήμερα, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Δόθηκε ευκαιρία και περάσαμε και το είδαμε δύο φορές, και σας το έδειξα και εδώ στα slides αν το προσέξατε. Όμως καθήν στιγμήν αυτός ήτο εκεί, και αναφέρει η γραφή ότι ήτο σε κενών μνημείων, με έψιλον, σε άδειο, που δεν είχε τίποτα μέσα. Έτσι ο Χριστός ετάφη σε κενών μνημείων, και έπρεπε να ταφεί σε κενών μνημείων για να μην μπορούν να καταγγείλουν, να δυσυμίσουν την Ανάσταση, διότι υπήρχε μια Ανάσταση δια των λειψάνων του προφήτου Ελισσέ στην Παλιά Διαθήκη, και θα έλεγαν αν θάπτετο σε έναν άλλο τάφο ότι τη δυνάμη άλλων λειψάνων κάποιου ανέστη. Γι' αυτό οικονομία, και το αναφέρει ότι τάφη σε μνημείων που δεν είχε ταφεί κανείς. Όλα αυτά τα μέτρα είναι για να μην συκοφαντηθεί η Ανάσταση από ορισμένους και διεστραβληθεί η αλήθεια. Καθήν ώραν τρώγανε, είδανε από μακριά κάτι εμπόρους με διανύτας ονομαζομένους, και έριξε αυτός πάλι ένας εκ των αδελφών, ο οποίος τώρα ήταν ο Ιούδας, να τον πουλήσουν και να μην τον σκοτώσουν. Ιούδας επούλησε και τον Χριστό έναντι 30 αργυρίων, τότε αυτό τον πουλήσαν έναντι 20 αργυρίων. Όταν τον πούλησαν έσφαξαν ένα κατσίκι και μάτωσαν το χιτώνα του μικρού και τον έστειλαν στον πατέρα του και είπανε ότι θηρίο τον κατεσπάραξε. Ο πατέρας το πίστεψε, εγελάστηκε από τους άλλους και άρχισε να πενθεί και να κλαίει. Ο Ιακώβ όμως επληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα, όπως είχε αυτό γελάσει το δικό του τον πατέρα, όταν τον έβαλε η μάνα του και έσφαξε το κατσίκι και πήγε και έκλεψε τα πρωτοτόκια του Ισάκ. Του Ισάφ. Δεν μπορεί να πει και ψέμα εδώ κανείς. Λοιπόν, πληρώθηκε με το ίδιο νόμισμα αυτός. Έπειτα πήγε κάτω, εκεί θυμόσαστε, με την κυρία που πουλήθηκε σε έναν υπουργό των οικονομικών, τον Πεντεφρή των λεγόμενων, που η κυρία του τον ωρέχθη, αυτός δεν ενέδωσε και του επετέθη κάποτε και τσάφισε το σακάκι στο χέρι. Αυτή το πήρε και το έβαλε κατελείως στην αντίθετο φοράν και τον κατηγόρησε το μεσημέρι στο σύζυγο ότι κοίταξε εδώ, δεν μπόρεσα να στον κρατήσω, να στον παραδώσω. Πόσο ήταν το τελείως αντίθετο, το παιδί έφυγε λέγοντας εκείνο το ωραίο. Όλα λέει τα κυβερνώ εγώ, τα αφέντη μου δεν ξέρει τίποτα. όλα τα διοικώ εγώ, όλα είναι στο χέρι μου, πλην σου άμυαλη, πλην σου. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να δώσεις το σώμα σε μένα, δεν είσαι για μένα, είσαι για τον άντρα σου. Να το ξέρανε οι μυχοί και οι μιχαλίδες αυτό το πράγμα, να το ξέρανε. Θα είναι μάρτυρος κατηγορίας εκεί πίσω, όταν θα φτάσουν μια μέρα ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Και ακόμη συμπληρώνοντας την ωραία του αυτή προσπάθεια, άλλωστε λέγει, κι αν είχα αυτό το δικαίωμα που δεν το έχω, πώς να πράξω την αμαρτία ταύτην ενώπιον του Θεού μου. Ρεχμάλωτος είσαι, κοίταξε να περάσει η μέρα σου, τίποτα, δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Ρεχμάλωτος, μπορούσε να κάνει ζωή, δεν ξέρω τι, τίποτα. Εμείς πάμε από την Αθήνα στην Πάτρα και είμαστε στο διπόρ και τρώμε σουβλάκια στον δρόμο. Πόσο είμαι ταξίδι, λέει. Αυτός εχμάλωτος και δεν ενδίδει να κάνει τίποτα έξω από του Θεού το θέλημα και εμείς παρουσιαζόμαστε στο διπόρι. Πράγματι. Αποτέλεσμα τον έβαλε στην εσωτέραν φυλακή, αν ενθυμίστε. Μεταξύ εκεί μέσα ήταν ο αρχινοχώος και ο αρχιστοποιός του Φαραώ, οι οποίοι είχαν κάνει έγκλημα και τους είχε βάλει φυλακή. Στη φυλακή μεταξύ δύο κακούργων. Βλέπουν δύο όνειρα αυτοί και τους τα ερμηνεύει ο Ιωσήφ. Ο ένας λέει θα αποκατασταθεί ξανά, τον άλλον θα τον ανεβάσει σε ξύλο τα αφεντικό και θα τον φάνε τα πουλιά εκεί επάνω. Και πράγματι σε τρεις ημέρες αυτό έγινε. Να που ο ένας σώζεται και ο άλλος απόλυται. Και έπειτα από όλη αυτή την υπόθεση τον επήρε ο Φαραώ, τον έβαλε σε μια άμαξα και βγήκε έξω και έβαλε σάλπιγγα μπροστά και έλεγε: εγώ είμαι ο Φαραώ. Όμως στο δάχτυλο αυτού, αυτός θα διοικεί ολόκληρον την Αίγυπτον. Θα σας λέει να πέστε κάτω, θα πέφτετε. Θα σας λέει να σκόνεστε απάνω, θα σκόνεστε. Τι είπε ο Χριστός μας? Εδόθη μια εξουσία εν ουρανό και επί γης. Αυτός είναι ο Θεός. Αλλά ο Χριστός κάνει. Ο Χριστός κουμαντάρει. Ο Χριστός διοικεί. Στο όνομα αυτού. Αυτός βαπτίζει. Αυτός εξομολογεί. Αυτός συγχωρεί. Αυτός τρέφει με το σώμα του και το αίμα του. Αυτός θα αναστήσει. Αυτός θα κρίνει. Αυτός θα παραδώσει το Θεό και πατρί. Κατά πάντα. Και ηλικίας παρακαλώ 30 ετών. Διαβάσετε από το 37ο κεφάλαιο της Γενέσεως μέχρι το 41ο, να δείτε τα περιστατικά αυτά πως έχει το θέμα. Φεύγοντας από εκεί της Μεγάλης Δευτέρας τα γεγονότα, πηγαίνουμε τώρα στις Μεγάλης Τρίτης. Στη Μεγάλη Τρίτη λέγει τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη της των 10 Παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνίαν ποιούμεθα. Πολλοί οι Παρθένοι, περισσότεροι μωροί όμως, διότι έχουμε στην ταυτότητα χριστιανός ορθόδοξος αλλά εις την πράξη τελείως αντίθετο στη ζωή μας. Και εφόσον θα έπρεπε να είμεθα εν εγρηγόρση, διότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος εκ των γάμων, όπως λέγει, και δεν ξέρω καθένας πότε θα φύγει εκ του κόσμου τούτου, θα έπρεπε να είμαι θα πάντοτε έτοιμη, διότι θα κλειστεί η θύρα απότομα και τότε θα χτυπάμε απ' έξω και θα λέει ουκ είδα ημάς. Δυστυχώς αυτή η προνοητικότητα δεν υπάρχει στο χριστιανό. Ο χριστιανός επαναπάβεται, ξεγελέται, ακούει του σατανά που του υπόσχεται την αύριο εφόσον του κλέβει τη σήμερα. Αύριο του λέει, βέβαια μέχρι το Πάσχα έχουμε καιρό. Όταν έχει το Πάσχα μέχρι τα Χριστούγεννα, έχει τα Χριστούγεννα μέχρι το 15 Αύγουστο, βέβαια νέος ακόμη, τα τι άλλα. Είναι τεχνάσματα του σατανά. Για να αντλήσει η Εκκλησία, δια Πνεύματος Αγίου ίδλυσε, επιστράτευσε αυτή την παραβολή, για να δείξει ανθρώπους, πρόσεξε, μην είσαι στη μερίδα των μωρών Παρθένων. Ζήσε τη ζωή σωστά όπως τη θέλει ο Χριστός, διότι δεν ξέρεις ούτε την ώρα ούτε την στιγμή όπου ο Κύριος έρχεται. Αν συνεχίσουμε στο ίδιο εκεί προχωρώντας το βράδυ της Δευτέρας, της Τρίτης τώρα, θα συναντήσουμε εκεί τα γεγονότα της μεγάλης λεγόμενης Τετάρτης, τα οποία τα ανασύρει και τα φέρνει από βραδύς. Εκεί λέγει τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη της αληψάσης των Κύριων μύρο πόρνης γυναικός μίαν πίστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν ότι η πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Πριν σταυρωθεί ο Χριστός είχε λάβει χώραν αυτό το πράγμα. Από αυτή τη γυναίκα έχει πάρει και ο υμνογράφος και έχει φτιάξει το αποδόμενο σε Κασιανήν Τινά τροπάριον, που εάν ο άνθρωπος το προσέξει θα δει ότι ομιλεί για τον καθέναν. Η πόρνη, όπως αποδεικνύεται από τη συνέχεια, είναι η ψυχή του ανθρώπου, η οποία έχει περιπέσει σε πολλές αμαρτίες, όπως λέγει εδώ. Εκείνη η γυναίκα προαισθάνθη μπροστά της, είχε το αισθητήριο ότι έχει Θεό μπροστά της, γι' αυτό και ακριβώς του έπλυνε τα πόδια και τα καθάρισε και τα τιάφτα. Την συν αισθανομένη θεότητα μυροφόρου αναλαβούσα τάξην οδυρωμένη μοίραση πρώτου ενταυδεασμού σου κομίζει. Σαν να είχε μια προαίσθηση ότι θα πεθάνεις, σαν να είχε μια πληροφορία ότι δεν θα μυρωθείς, όπως δεν εμυρώθη ο Χριστός μας από τους μυροφόρους, διότι πήγανε την Κυριακή το πρωί αλλά τον βρήκαν αναστημένον και έμειναν με τα μοίρα στο χέρι. Κάνει αυτή την οποία εργασία έκαμε, όμως βλέπει ταυτόχρονα τον εαυτόν της στην κατάντια της και ικτήρει τον εαυτόν της και λέγει: «Ήμι λέγουσα αλίμονό μου, νίξ μη υπάρχει ίστρος ακολασίας, ζωφόδιστε και ασέλινος έρος της αμαρτίας». Έτσι έβλεπε τον εαυτόν της. Και σε αυτή την κατάσταση υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων. «Δέξε μου τα σπηγά των δακρύων». Εμάς και να μας χτυπάνε δάκρυ δεν βγάζουμε. «Ο νεφέλες διεξάγων θαλάσσι στο Ήγορ», που παίρνεις χωρίς να το εννοήσει κανείς, αντλείς από τη θάλασσα νερό στα σύννεφα. «Καν θυτίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας μου», κάνε το αυτί σου κάτω να ακούσεις τους στεναγμούς μου. «Ο κλίνας του ουρανού στη αφάτου σου κενώσει», εσύ που έχεις κάνει έτσι τους ουρανούς. «Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης». Αυτό δεν μπορεί να το κάνουν γυναίκες σήμερα γιατί δεν έχουν μαλλιά, στα πήρε ο κουρέας. «Ον των οποίων ποδών εντιπαραδείσω έβα το δειλινόν, κρότον τη σωσή ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει». Αυτά τα πόδια δεν είναι τυχαία, είναι τα πόδια εκείνου που περπατούσε στο δειλινό και άκουσε η Εύα τότε και κρύβει από το φόβο της, δηλαδή τον αναγνωρίζει Θεόν, όπως θα λέγαμε. «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους τις εξιχνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου». Αμαρτιών μου τα πλήθη, εδώ είναι παρηγοριά στους βαρυπινίτες, αλλά και κρυμάτων, δεν είναι μόνο πλήθη αλλά και κρυμάτων αβίσους. «Μη σε γελάσω πονηρός ποτέ σου» και πεις ότι έχεις πολλές αμαρτίες και δεν υπάρχει περιθώριο. «Σε γελάω πονηρός». Για όλα τα αμαρτήματα, σε ποσότητα και σε ποιότητα, υπάρχει πάντοτε έλεος, αρκεί να υπάρξει μετάνοια. Μόνο ο άνθρωπος που δεν μετανοεί και δεν εξομολογείται το αμαρτήμα του, μόνο ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί και με αμαρτίες και με όχι εισιτήριο για τον παράδεισο. «Μη με την συνδούλην παρήθεις ο αμέτρητον έχων το έλεος». Σε παρακαλώ, λέει, μη με παρήδεις, μη με αφήσεις, εσύ που έχεις αμέτρητο το έλεος, που δεν μετριέται το έλεος. Είναι πολύ παρηγορητικό αυτό για όλους εμάς. Δεν πρόκειται περί γυναικός, εξ αφορμής της γυναικός φέρει την ψυχή του ανθρώπου, κάθε άνθρωπο, μπροστά στον Χριστό ότι είναι σε αυτή την κατάσταση, όμως ότι ο άνθρωπος έχει περιθώριο αν μετανοήσει, επαναλαμβάνω. Γι' αυτό προσέξετε το θέμα σας αυτές τις ημέρες, γιατί είναι πολύ σοβαρό, διότι εξ συνηθείας πολλοί άνθρωποι προσέρχονται η συνθεία κοινωνία, όμως άνευ μετανοίας και εξομολογήσεως. Και οι άνθρωποι αυτοί κατά κάποιον τρόπο αντί να ωφελήσουν βλάπτουν. Τώρα ερχόμεθα στη Μεγάλη Πέμπτη, στα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης, τα οποία τα ακούμε τη Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ. Τότε λέγει εκεί πολλά. Τι αγή και Μεγάλη Πέμπτη, ή τα πάντα καλώς διεταξάμενοι θείοι πατέρες, αλληλοδιαδόχος έκτε των θείων Αποστόλων και Ιερών Ευαγγελίων, παραδεδόκας ημίν τέσσερα τεινά εορτάζειν, των Ιερών Νυπτήρα, των Μυστικών Δείπνων, δηλαδή την παράδοση του καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν. Τέσσερα περιστατικά λέγει έχουμε για τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη για μας είναι ό,τι και το Μεγάλο Σάββατο για πολλούς, όχι όμως ό,τι και το Πάσχα. Διότι κατά τη Μεγάλη Πέμπτη άνθρωποι ανώνυμοι που δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία προσέρχονται από δυσιδαιμονία, άλλοι για το καλό, άλλοι δεν ξέρω τι, να κοινωνήσουν, χωρίς βέβαια καμία προετοιμασία. Όμως θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι θα πρέπει να προσέλθει όχι όπως προσέρχεται, αλλά τακτοποιημένος. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν προσέρχεται τακτοποιημένος, φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Η Αγία μας Εκκλησία λέγει το εξής: μη δεις ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος, μη δεις όλος όσο Ιούδας δολίος προσήτω τη τραπέζι. Κανένας λέει να μην μείνει μακριά, αλλά και κανένας να μην έρθει εσωτερικός πονηρός σαν τον Ιούδα, γιατί θα έχει τα διαφορετικά αποτελέσματα. Μη ως Ιουδαίοι εορτάσομεν και γάρ το Πάσχα ημών υπερ ημών ετήθη Χριστός, όπως οι Ιουδαίοι τρώγαν το αρνί αδιαφόρος σε ποια κατάσταση ευρίσκονται, αλλά εκαθάρωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού και ειλικρινώς δεηθόμεν αυτό. Να καθαρίσουμε πρώτα τον εαυτόν μας και έτσι να προσέλθουμε, γιατί θα έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Το νερό που έβαλε, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο, το έβαλε μόνος του. Επήρε τη λεκάνη, έβαλε το νερό, επήρε την πετσέτα, το λέντιον που λέγει, και η παράδοση λέγει αρχίζει ενωμένης από του Ιούδα, έπλυνε τα πόδια όλων. Παρότι τους έπλυνε, ο ένας έμεινε ακάθαρτος και το είπε πιο κάτω. Διότι το θέμα δεν είναι να πληθεί ο άνθρωπος εξωτερικά, όπως κάνουμε και εμείς Ιουδαϊκός. Γιατί και εμείς προκειμένου να πάμε στην Εκκλησία και προκειμένου να κοινωνήσουμε και τη Μεγάλη Πέμπτη, να σου μπάνιο, να σου εσώρουχα αλλαγή, να σου εξώρουχα. Πλην της ψυχής. Και αυτός εξωτερικός ήταν πλημμένος, εσωτερικός ήταν άπλητος. Και αποτέλεσμα τι είχε, λαβών των άρτων, σατανάς εισήλθε εις αυτόν και έγιναν τα υπόλοιπα μέχρι που τον έφτασε σημείο να αυτοκτονήσει. Αυτά παθαίνουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κοινωνούν αναξίως. Και αυτό θα ήθελα να το προσέξετε, και αυτό ήταν αιτία που έγινε πέρυσι αιτία να μιλήσουμε και δεύτερη ομιλία για το Μέγα Σάββατο, η οποία επωνομάζεται «Δια τους αναξίως προσερχομένους». Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι το καλόν δεν είναι καλό αν δεν γίνει καλός. Το καλόν ου καλονεί εάν μη καλός γέννηται. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να ενώνεται ο άνθρωπος με το Θεό του, με το Δημιουργό του. Δεν υπάρχει. Διότι όμως όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις της προετοιμασίας και της ορθής πίστεως, φέρει τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Και το λέγω για αυτούς οι οποίοι ετοιμάζονται με μία επίπλαστο νηστεία κάποιας μέρας εκεί πέρα της Μεγάλης Τετάρτης, δεν ξέρω της Μεγάλης Τρίτης, να προσέλθουν στην Θεία Κοινωνία για τα κοκάκια, για το χρυσό δοντάκι και για τα χρόνια πολλά που λένε ορισμένοι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, προσέξετε το αυτό το πράγμα. Ταπεινωθείτε αγαπητοί. Καθαρίστε τους εαυτούς σας πρώτα και έπειτα να παρασταθείτε εκεί. Διότι ο σατανάς είναι τεχνίτης, είναι πανούργος και δεν μας αφήνει να πάμε όπως πρέπει να πάμε στο μυστήριο αυτό για να έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα. Προϋπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου είναι ταπείνωσης. Ο Χριστός έγινε υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν υπάρχει το χωράφι αυτό που λέγεται ταπείνωση στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει μέρος να φυτρώσουν οι άλλες αρετές. Σε εγωισμό δεν φυτρώνει τίποτα. Σε ταπείνωση φυτρώνουν τα πάντα. Ταπείνωση δεν πουλιέται, ούτε αγοράζεται, ούτε χαρίζεται. Θα κουραστεί ο ίδιος ο άνθρωπος να εφαρμόσει εκείνο που είπε ο Χριστός. Ο ταπεινών εαυτών. Εν αντιθέσει με το άλλο, ο υψών εαυτών. Λοιπόν, είναι στο χέρι του καθενός να ταπεινώσει τον εαυτό του υπό την κρατεάν χείρα του Κυρίου. Και ο Κύριος θα τον ανυψώσει στο δέοντα καιρό. Το δεύτερο λέει είναι το μυστικό δείπνο, δηλαδή στην παράδοση της καθημάς φρουκτών μυστηρίων. Είναι μυστικός ο δείπνος. Μυστικός λέγεται όχι διότι έγινε κρυφά τότε εκεί, μυστικά, διότι μέσα στον άρτον και στον ίνον είναι κρυμμένος, όπως θα έλεγε κανείς, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λέγεται μυστικός δείπνος. Βέβαια γευόμεθα άρτων ως και ίνων, όμως στην ουσία αυτά μέσα έχουν ζωή και έχουμε αυτό του το σώμα του Κυρίου και αυτό του το αίμα του Κυρίου. Είναι μυστήριον. Μη ζητάς ερμηνεία του μυστηρίου. Τότε δεν θα ήταν μυστήριον εάν ήταν έτσι. Βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος θέλει τα πάντα να λύσει με τη λογική του σκοντάφτει σε αυτό το πράγμα και δεν θέλει να το παραδεχτεί. Αλλά γιατί να μην το παραδεχτεί? Γιατί δεν μπορεί να γίνει ο άρτος σάρξ? Δεν μπορεί να γίνει. Για ρωτήστε τους παχύς σαν και εμένα όταν πάμε στο γιατρό τι μας λέει. Θα κόψει το ψωμί. Γιατί δεν βλέπεις πως έγινες. Ώστε το ψωμί γίνεται σάρκα. Βέβαια. Και αυτός που έφτιαξε και τη σάρκα και το ψωμί δεν μπορεί να κάνει το ψωμί σάρκα. Πως το ψωμί γίνεται σάρκα στο φούρνο και στην κοιλιά τη δικιά μου και δεν μπορεί να γίνει δια του Πνεύματος του Αγίου επί της Αγίας Τραπέζης? Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Πως εγώ παίρνω το ψωμί και το κάνω αίμα, τώρα το κρασί και το κάνω αίμα, πίνει η μητέρα κρασί και κάνει ασπρογάλα. Πως εγώ έχω τη δύναμη μυστηριωδώς να επιτελώ τέτοια θαύματα? Και αυτός ο Θεός δεν έχει τη δύναμη? Δεν το κάνει ο Πάτερ ο αμαρτωλός? Το κάνει το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο επικαλείται. Όχι για την αγιοσύνη του, για το λαό. Για το λαό το επικαλείται. Κατάπεμψο Κύριε το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν, λέει ο διάκονος. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Υιού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Μεγάς Βασίλειος κάποτε εκεί που ευλογούσε άργησε. Έψαλε ο ψάρτης έξω το σεϊμνούμεν και ξανά το έψαλνε και αυτό δεν τελείωνε. Μέχρι που σήκωσε τον διάκονον από δίπλα του, του λέει σήκω φύγε. Διότι ο Μέγας Βασίλειος έβλεπε με τα μάτια του όταν κατέβαινε το Πνεύμα το Άγιον επί τα προκείμενα δώρα. Και την ημέρα εκείνη δεν το έβλεπε το Πνεύμα το Άγιον. Και πράγματι ο διάκονος δεν ήταν εντάξει την ημέρα εκείνη. Και μόλις έφυγε ο διάκονος από εκεί, αμέσως το Πνεύμα το Άγιον εκατέβη. Βέβαια αυτά είναι για τους ανθρώπους του Θεού, όχι για εμάς που είμαστε κατσίκια ακόμη. Και δεν υπάρχει και λόγος πολλές φορές για μας, για θα πάρει το κεφάλι μας αέρα αν αρχίσουμε να βλέπουμε τέτοιες οπτασίες. Εν πάση περιπτώσει, το κέντρο όλης της υποθέσεως και της υπάρξης του ανθρώπου είναι στο μυστικό αυτών δείπνων. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι πάντοτε προσέρχονται και όχι μόνο το Πάσχα και το 15 Αύγουστο, αλλά ή δυνατόν καθ' ημέρα. Θεία Κοινωνία είναι για την ψυχή, είναι η τροφή της ψυχής. Και όταν ένα σώμα δεν τρέφεται κανονικά, είναι υποχείριο σε όλες τις ασθένειες. Κάθε νόσος που θα έρθει, κάθε επιδημία, πρώτα θα την πάρει αυτός. Έτσι και στην ψυχή, αν έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη, είναι διότι δεν κοινωνούμε συνειδητά και συχνά. Ο Χριστός είπε άνεφε μου ούδι να σε πίνουν δεν. Και το κλίμα εάν δεν μπαίνει, δεν μένει εντιαμπέλο, πηγαίνει λέει στο πύρ. Το μένον εντιαμπέλο, πολύ καρπόν φέρει. Η βέργα που μένει επάνω στο κούργουλο και από μιζά, από την ουσία, τι έχει? Έχει φύλωμα, έχει βότριας, έχει ινόπνευμα, έχει ζάχαρο, έχει. Πού τα βρήκε? Τα έχει μέσα, το κούργουλο, το αμπέλι. Έτσι και ο Χριστός. Εγώ είμαι άμπελο, λέει, εσείς τα κλίματα. Μένετε νεμί, καγώ είναι νεμί. Και θα φέρετε πολύ καρπόν. Συ έρχεσαι 2-3 φορές το χρόνο και από μιζάς και έρχεσαι με τον τρόπο το δικό σου. Έγινες άξιος τη Μεγάλη Πέμπτη φέτο και θα είσαι του χρόνου ξανά άξιος. Εφόσον όλο το χρόνο είσαι άξιος, ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη είσαι άξιος. Δεν είναι για χρόνια πολλά. Είναι η τροφή της ψυχής. Και τρέφεσαι άπαξ, δις, τρεις, τετράκι, πεντάκι της ημέρας. Για το σώμα σου. Πώς για το πνεύμα σου το αφήνεις ατροφικό. Θα έχεις αποτελέσματα κακεκτικού ανθρώπου. Προσέξτε λοιπόν και φέτο, εάν δεν έχετε τακτοποιηθεί. Και οι περιστάσεις είναι έτσι που δεν μπορείτε να τακτοποιηθείτε με πνευματικό, εξομολογημένο κλπ. Να αναβάλλετε, να μην προσέλθετε. Και όχι μόνο εσείς να αναβάλλετε για τον εαυτό σας, αλλά να δυσκολέψετε και άλλους που ξέρετε ότι πηγαίνουν απλώς τυπικώς για τα χρόνια πολλά να κοινωνήσουν. Καρκίνο της ψυχής παίρνουν μέσα. Να διαβάσετε το 11ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους της Επιστολής του Παύλου από 26 εκατοτέρω. Να δείτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος εκεί, αναφέροντας δοκιμαζές το έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο, και λέει στη συνέχεια ότι πολλοί αποθνίσχουσοι ικανοί πεθαίνανε. Κοινωνούσαν και πεθαίνανε. Εδώ κοινωνούν και ζουν οι άνθρωποι, αυτοί κοινωνούσαν και πεθαίνανε. Και ραυνοβολούσε δηλαδή. Αυτό τούτο συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Και ίσως τόσες ανίατες ασθένειες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, ίσως και να είναι από αυτή την αμαρτία μας τη μεγάλη, που σαν τους Ιουδαίους παίρνουμε το Χριστό και τον πετάμε όχι εκεί που θα πρέπει, αλλά εκεί που δεν πρέπει. Έχει ακόμη εδώ λέγει την υπερφαιά προσευχή, τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτή θα την βρείτε την προσευχή του Χριστού μας στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί θα την βρείτε. Είναι η αρχιερατική λεγόμενη προσευχή. Είναι η προσευχή εκείνη που έκανε το βράδυ εκείνο, όπου θρόμβει ο στρώμι αίματος, κατέβαινε ο υδρός, που υπάρχει μέχρι σήμερα η πέτρα αυτή της αγωνίας, το μέρος που είχε γονατίσει ο Χριστός μας, το έχουν οι καθολικοί αυτό παρμένο, είναι κάτω στην κοιλάδα εκεί των κέντρων απέναντι από τη Γεστημανή, το λεγόμενο Πάτερ ημών. Εκεί μέσα υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εκεί προσευχείται για τα πάντα. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι το εξής. Εκείνο που είπε, που τρεις τόλμησαν να το πούνε και να έχει γραφεί: το έργο όδε δοκάσμη ετελείωσα. Αυτό το είπε και ο Παύλος. Το δρόμο τετέλεκα, την πίστη τήρηκα, εναποκητέμαι ότς του δικαιοσύνη Στέφανος. Το είπε και ο Σιμεών ο Θεοδόχος: νυν απολύεις τον δούλου σου δέσποτα κάτω το ρήμα σου. Ποιος από εμάς όμως μπορεί να το πει αυτό? Ότι είναι έτοιμος και επετέλεσε τον προορισμό του που ήρθε εδώ στην γη, και είναι έτοιμος πλέον να ζει στην αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Και γιατί δεν είμαι θα εις θέση ταπεινολογούντες και ταπεινοφρονούντες? Γιατί, τι, γιατί δεν μπορούμαστε? Για δεν θέλουμε να εργαστούμε το εγώ μας τέτοιο που δεν μας αφήνει να εργαστούμε επάνω στον εαυτό μας για την αθάνατο ψυχή μας. Και δεν μπορούμε να πούμε αυτά τα λόγια. Ένα ακόμη που κλείνει προς το τέλος, αν έχετε περιθώριο να το διαβάσετε στο σπίτι σας, είπα είναι στο 17ο κεφάλαιο του Ιωάννου, είναι εκείνο που λέγει για τους Αποστόλους, που λέει: σε παρακαλώ, λέει, Πάτερ, να μην τους πάρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τους διατηρήσεις από τον Σατανά. Ας τους χρειάζονται στον κόσμο να κηρύξουν. Δεν σου λέω να τους βγάλεις, να τους βάλεις σε γυάλινο κλουβί, αλλά σου λέγω όμως να τους φυλάξεις από την επίρρεια του Σατανά. Αυτό είναι το θέμα, που κι εμείς χωρίς τη βοήθεια του Χριστού δεν μπορούμε να φυλαχτούμε από τον Σατανά όσο και να θέλουμε. Πρέπει λοιπόν να ταπεινωθούμε, να του ζητήσουμε συνεταίρο να στείλει αυτός δυνάμεις, και τα πράγματα θα μαϊνάρουν και τα πράγματα θα πάνε καλά. Και στο τέλος λέγει την προδοσία. Έγινε πράγματι το βράδυ εκείνο, γιατί αυτός ο Ιούδας γνώριζε που ο Χριστός μας πηγαίνει μετά το βράδυ το δείπνο, που πηγαίνει στο περιβόλι απέναντι εκεί, στον τόπο της προδοσίας, που είναι εκεί μπροστά στο Πατερημόν, που φαίνεται απέναντι η χρυσή πύλη, όσοι έχετε πάει εκεί πέρα. Και έγινε εκείνο το παράξενο που έγινε, τον παρέδωσε με φιλή, και όχι απλώς με φιλή, με κατάφιλη, τον κατεφίλησε, να αναφέρει ο Ευαγγελιστής. Δηλαδή τον άρπαξε με λαχτάρα, όπως άρπαξε ο πατήρ τον άσωτο και τον κατεφίλησε, δείχνοντας τη χαρά του και την ευχαριστία του για την επιστροφή. Ακριβώς έτσι και ο Ιούδας εφίλησε για να προδώσει, όχι για να σώσει. Πόσο διαφέρουν τα φιλιά του Θεού από τα φιλιά τα δικά μας. Τα δικά μας είναι δόλια, έχουν δηλητήριο από κάτω και δεν μπορεί να ξέρεις τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι αναφορικώς με τη Μεγάλη Πέμπτη. Συνοπτικά απλώς τα λέγω, διδοντάς σας έναν μύτον, ώστε και εσείς αν θέλετε να τα παρακολουθήσετε. Ερχόμεθα τώρα στην ακολουθία των παθών της Μεγάλης Παρασκευής, και εκεί λέγει η Εκκλησία: «Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμε. Τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλοντας, την πορφυράν χλέναν, τον κάλαμον, τον σπόγκον, το όξος, τους ύλους, τη λόγχην και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Α, διημάς, εκών, θεληματικός δηλαδή, κατεδέξατο, έτι δε και τη του ευγνώμονος ληστού, του συσταυρωθέντος αυτού, σωτήριον εν το σταυρό, ομολογίαν». Δεν άφησε και το ληστή έξω, γιατί βλέπετε, ο παράδεισος ή το πιστός, και δεν ξέρω αν ξέρετε, ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο ήταν ο ληστής. Και αν έχετε δει τη Βυζαντινή αγιογραφία, μέσα εκεί στον παράδεισο που είναι η Παναγία μας, που είναι ο Αβραάμ, Ισαάκ, ο Ιακώβ, υπάρχει ένας με ένα σταυρό κλπ. Είναι ο ληστής αυτός. Και λέει η ωραία εκκλησία μας: «Και κλεισμένας ίνιξε της εδέμ πύλας, βαλών ο ληστής, κλείδα το μνήστητή μου». Με το μνήστητή μου άνοιξε τις κλειστές πύλες επί τόσες χιλιάδες χρόνια. Εδώ να βοηθήσω λίγο, γιατί ο Σατανάς θα πάρει το μεριδιό του. Αυτό θα κάνω κι εγώ, λένε ορισμένοι. Άμα θέλω στα τελευταία μου, θα πω το μνήστητή μου και είμαι μέσα. Θα ήθελα να μην μας γελάσει αυτός ο αρχιμάστορας που έχει στην πλάτη του 7.500 χρόνια πείρα. Ο Σατανάς είναι 7.500 περίπου χρονών πρόσωπο. Το μνήστητή μου, αγαπητοί, ανήκει στην παλαιάν οικονομία και στο Γολογοθά δεν υπήρχε ένα σταυρός, ούτε δύο, υπήρχαν τρεις. Γιατί μου μιλείς για τον ένα και δεν μου μιλείς για τον άλλον? Γιατί ο άλλος δεν είπε το μνήστητή μου? Τι περίμενε? Το κατεβάσουνε? Όχι, γιατί δεν το είπε? Θα μπορέσεις εσύ, εγώ, όταν θεληματικά ζούμε στην αμαρτία και σκληρινθούμε, να πούμε το μνήστητή μου? Ή θα γίνει εκείνο που λέει στην Αποκάλυψη: «Εδάγκωσαν τη γλώσσα τους και βλαστήμησαν το Θεό». Τους έδωσε πληγές και αυτοί, αντί να μετανοήσουν, εδάγκωσαν τη γλώσσα τους και βλαστήμησαν το Θεό. Ποιος μου πες ένα και μένα ότι όταν εν ψυχρό αναβάλω και αδιαφορώ για την τακτοποίησή μου και τη μετανιά μου, ότι θα είμαι σε θέση μεθαύριο να μετανοήσω και θα έχω σκληρινθεί? Θα έχει μπει ο ίδιος ο διάβολος μέσα μου, που να μου έχει πιάσει τη γλώσσα και να μην μπορώ να πω το μνήστητή μου, το Κύριε Λέησον? Το λέει ο Σατανάς το Κύριε Λέησον? Δεν το λέει. Άγιος ο Θεός λέει, Άγιος Ισχυρός ναι, Άγιος Αθάνατος ναι, Ελέησον εμάς όχι. Εσύ και εγώ πώς θα το πω? Δεύτερον, το μνήστητή είναι στην παλιά οικονομία. Πες ένα εκατομμύριο μνήστητη, δεν σώζεσαι. Ο Χριστός όταν ανέστη εθέσπισε βάπτισμα. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς. Σε όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σωτηρία του ανθρώπου είναι στη μετάνοια και στην εξομολόγηση. Όταν ανέστη ο Χριστός έδωσε πνεύμα Άγιον, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτητε. Είναι στην θείαν κοινωνία. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγού εν αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν χάτη ημέρα. Δεν είπε μνήστητη. Άλλωστε τι μνηστή θα πεις όταν πιάσει ένα σύνομα με ρεύμα και σε κάψει. Τι μνήστη θα πεις όταν σε πατήσει ένα αυτοκίνητο. Τι μνήστη θα πεις όταν κοιμηθείς το βράδυ και το πρωί σε πάνω για τα κυπαρίσα, πεθάνει τη νύχτα. Πόσοι δεν έχουν πεθάνει, δεν έχουν πεθάνει. Τι μνήστη θα πεις. Τι μνήστη θα πεις όταν δαιμονιστείς. Τι μνήστη θα πεις όταν χτυπήσει ένα κεφαλικό και πάει τους αγώνες πίσω εδώ. Και ψάχνει να το βρεις. Και θες 40 καθρέφτες για να το είδεις. Τι μνήστη θα πεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το μνήστητι είναι στην παλαιάν οικονομία. Ο Χριστός δεν είχε πει το τετέλεστε. Από τη στιγμή που ο Χριστός είπε το τετέλεστε, από εκεί τα πράγματα αλλάσουν. Εκεί είναι η μαύρη γραμμή που αφήνει το σκοτάδι και μιλάει για το φως. Μην πιστέψετε ποτέ σας λοιπόν, στο λογισμό αυτό, ότι με το μνήστητι θα κάνετε τίποτα. Όχι. Μεταφέρουμε από εδώ και πηγαίνω λίγο πιο κάτω. Επιτροχάδι να προλάβω να θίξω απλώς μερικά πράγματα. Έρχομαι στο Μέγα Σάββατο. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσωμον ταφήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και την Ισάδου κάθοδον εορτάζομαι διόν της φοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν προς αιώνιον ζωήν μεταβεύηκε. Τη Θεόσωμον ταφήν. Ο Χριστός μας σωματικός τον τάφο, πνευματικός τον Άδη. Θέλω να γνωρίζετε ότι προ Χριστού δεν υπήρχε κόλαση και παράδεισος. Υπήρχε μία τοποθεσία που ελέγεται Άδης. Εκεί επήγαιναν όλοι, δίκαιοι και άδικοι. Αβραάμ, Ισαάκ, Δανιήλ, Σόδρα, Ηγαπημένος, όλοι. Ιωάννης Πρόδρομος, όλοι εκεί. Εκεί επήγε και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και κήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Εκεί πήγε και ο Χριστός μας και εκήρυξε. Το κήρυγμα προϋποθέτει αποδοχήν. Εγώ κήρυτω τώρα. Όποιος θέλει ακούει, όποιος δεν είναι ακούει. Περνάει την ώρα του και φεύγει. Ή λέει και τα δικά του από πάνω. Δεν εκβιάζει κανέναν το κήρυγμα. Δεν βγάζει το πιστόλι. Ακριβώς τούτο έκαμε και ο Χριστός. Στέλνοντας τον Ιωάννη πρώτα κάτω και πηγαίνοντας κι αυτός. Και μένοντας εκεί 33 ώρες έναντι των 33 ετών που έζησε στη ζωή αυτή εδώ. Και κήρυξε από την Παρασκευή το απόγευμα στις 3 η ώρα, την 9η, μέχρι τις 12 τη νύχτα, Σαββάτου προς την Κυριακή. Απέθανε την Παρασκευή, που είναι η πρώτη ημέρα, και ανέστη την τρίτη ημέρα, όχι μετά τρεις ημέρες, την τρίτη ημέρα, όπως λέει, την τρίτη ημέρα γύρω με. Παρασκευή η πρώτη, Σαββάτο η Δευτέρα, Σαββάτο βράδυ σε 6 άμα τη δύση του ηλίου φεύγει η Δευτέρα ημέρα και αρχινάμε προς την Τρίτη. Τρίτη πρωί που πήγαν Κυριακή το πρωί τον βρήκανε αναστημένο. Εκήρυξε εκεί. Όσοι τον εδέχτησαν του ζωοποίησε. Το λέγει άλλωστε το ρεφρέν της Αναστάσεως. Χριστός ανέστη εκ νεκρών πότε. Φόσον δια του θανάτου του τον θάνατον πατήσας, επάτησε δια του θανάτου τον θάνατον και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό εκατέβει ο Χριστός τον Άδη και κήρυξε εκεί και όσοι τον εδέχτησαν, τον επίστεψαν, ζωοποίησαν. Ξέρετε εκείνο το ωραίο που παρουσιάστηκε ο Πλάτων σε έναν, Πλάτων ο παλιός, ο σοφός, σε έναν δικό μας εξυπνάκια τώρα, μετά Χριστόν, ο οποίος τον κατηγορούσε και του λέει αδελφέ, γιατί με κατηγορείς. Ναι, ποιο είσαι εσύ. Εγώ είμαι ο Πλάτων, του λέει. Αυτόν που κατηγορείς εσύ και κάθε μέρα με έχει ψωματίσει στο στόμα σου. Εγώ του λέω έζησα πρόχριστου. Και πάλι μίλησα για τον Χριστό. Αλλά όταν κατέβω ο Χριστός μας κάτω, εγώ το πίστεψα, λέει. Και εγώ είμαι σωσμένος. Γιατί αμαρτάνεις, του λέει. Και το πίστεψε. Πήγε και στον Άδη. Διαβάστε την καθολική επιστολή του Πέτρου σε δύο μέρες, στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο. Ομιλεί σε δύο περιπτώσεις ότι ο Χριστός πήγε στον Άδη και εκήρυξε τα ανεφυλακή πνεύματα. Ποιος τον δέχτησαν, ζωοποίησαν, και τη σε της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Γι' αυτό η εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι αυτή που δείχνουν έναν τάφο με έναν άγγελο που διώχνει το λιθάρι και έναν κύριο που φεύγει ψηλά με μια κόκκινη σημαία και κάτω μερικοί στρατιώτες πεσμένοι πρινείς. Είναι αυτή η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι η εισάδου κάθοδος που κατεβαίνει ο Χριστός κάτω και ανιστά και κάνει την πρώτη Ανάσταση και φτιάχνει τα θεμέλια της Εκκλησίας, η ογκόληθη της πίστεως, Αβραάμ, Ισαάκ κλπ. Πήγε και έριξε τα θεμέλια. Όταν η Εκκλησία εκήρυξε δια του Πέτρου, έπειτα προσέθεσε, είχε ρίξει τα θεμέλια ο Χριστός. Οι 3.000, οι 5.000, οι 500 προσετέθησαν στην Εκκλησία. Τα θεμέλια είχαν πέσει το Μεγάλο Σάββατο όταν ήταν ο Χριστός κάτω. Διαβάστε δε την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, τη μεγάλη, το Μεγάλο Σάββατο, και που λέγει η Εκκλησία «Σήμερον ο Άδης στένον βοά». Στενάζει και βοά. Συνεφερέμει τον αιών της Μαρίας να μην το πάρω. Με το ξύλο γέμισα εδώ και με το ξύλο αυτό μου το άδειασε. Ο ένας με το ξύλο της γνώσεως και άλλος με το ξύλο του Σταυρού. Λέγει ωραία ο Θείος Χρυσόστομος. Έλαβε λέει ο έβλεπεν και πέπτωκεν ο ουκ έβλεπεν. Σατανάς. Έλαβε τον άνθρωπο Ιησού και τον ανέβω Σταυρό, αλλά έπεσε από τη θεότητά του από εκεί. Αλλά ποιος κάθεται να ακούσει το κατηχητικό ωραίο λόγο του Θείου Χρυσοστόμου στο τέλος της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως? Είναι και αυτός ερμηνευμένος και υπάρχει. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι συνοπτικά μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι το βράδυ του Πάσχα. Αν νομίζετε ότι αυτά έχουν κάποιο περιεχόμενο, κρατήστε κάτι και ενεργήσετε όπως σας φωτίσει ο Θεός. Μην φύγετε από την Εκκλησία. Να κοινωνήσετε τη Μεγάλη Πέμπτη αν μπορέσετε, και το Μεγάλο Σάββατο και το Πάσχα και όλη την εβδομάδα τη διανύσιμο μέχρι του Θωμά, αρκεί να έρχεται ευλογία από τον Πνευματικό. Να μην φύγετε από την Ανάσταση, να μην προσέλθετε αμετανόητοι και ανεξομολόγητοι και ασυγχώρητοι και ανερήνευτοι εις την Θείαν Κοινωνία. Να αναβάλλετε, να τακτοποιήσετε τα θέματα αυτά και τότε θα καταλάβετε Πάσχα πραγματικό. Μην μπείτε μέσα σε εκείνους που λέγει «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτω σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Μην κάνετε αυτό το πράγμα. Μην φύγετε εσείς όταν αναστεί ο Χριστός, ώστε να μην πραγματοποιηθεί εκείνο που ρωτάνε τον Δαβίδ και του λένε «Πώς απολούνται οι αμαρτωλοί?» «Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί». «Τους βλέπεις που φεύγουνε?» «Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού». Αυτή είναι η κατάσταση. Και βλέπουμε χιλιάδες απ' έξω και δεκάδες στο τέλος. Είναι ντροπή, είναι αμαρτία μεγάλη, θανάσιμος. Εύχομαι λοιπόν κλείνοντας το Πάσχα το φετινό να είναι Χριστού Άγιο για τις ψυχές και για τα σώματα, από τον είναι αιώνα για τον άλλον. Αμήν.